Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Britaniýanyň täze monarhy Sa Charles mundan bir gün ozal ejesi Sadenan Elizabet ikinji aradan çykmagyndan soň 9-njy sentýabrda halka ýüzlenip çykýar eder. 96 ýaşynda aradan çykan Sadenan Elizabet ikinji 1952-nji ýylda tahta çykdy. Ol Büyük Britaniýanyň taryhynda ýurdy iň uzak wagtlap, ýagny 70 ýyl dolandyran monarh boldy. Elizabet II Şotlandiýadaky Tomusk rezidensiýasy bolan Balmoral köşkünde rahat ýagdaýda ýogurdy dip Buckingham köşkü 8-nji sentýabrda mälim etdi. Köşk 73 ýaşly Charles'ın tahty destine miras alandygyny hem aýtdy. Karl 3-nji ady bilen tanalacak Charles we onuň aýaly Camilla ötün giýjany Balmoral köşkünde geçirdiler we 9-njy sentýabrda Londona dolandylar. Meniň mähirli ejem, onuň aly hedireti Sadenanyň ýogulmagy Meniň we ähli maskala agdalarym üçin çuňur gynançly pursat boldy dip Charles beýanat ýaýratdy. Biz ardyly sahymyň we çuňur töýülün ejäniň dünýäden ötmegine gynanýarys. Men onuň ölümüniň tutuş ýurt boýunça, paçsalykda we arkalasykda, selede tutuş dünýä boýunça sansyz adamyň arasynda iňýän duýuljakdygyny bilýärin dip Charles belledi. BBC teleradio kampaniýasy Sadenanyň ölümi eglan edilenden soň onuň suraty bilen birlikde Tangry Sadenananyň penaňda saklı milli giýimini efire goýberdi. Londonyň merkezindäki Buckingham köşkünüň depesindäki baýdak asak düşürilen pursaty müňlerçe adam köşkün daşyna toplanyp ümsümlükde durdy. Britan monarhiýasy konstitusion monarhiýa bolup, ýurtda monarhyň ornuny aglawa diýip dessur häsiýete ýedir. Sadenanyň adamsy Sadady Filip geçen ýyl 99 ýaşynda aradan çykypdy. Elizabet II geçen ýyldan bäri hereket kynçylyklaryny basdan geçirýärdi. Bu tebäpli ol gözüňde tutulan tat ähli jemgyçilik täýärlerine gatnaşyp bilmeýändi. Sadenan lukmançylyk gözegçiliginde dedi. Ol bir näçe aý çeken taglyk kynçylyklaryny basdan geçirdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda ol 8 ýyldan soň ilkinji gezek London hastahanalarynyň birine ýerleşdirilip, sol ýerde bir gününi geçirdi. Lukmanlaryň talaby esasynda ol uzak aýrylygy tiýahat etmekden wagtlan saklandy we köpçüligi ili hatalı çykyp başlady. Britanların köpüsü üçin Sadenan Elizabeta 20-nji asyryň dowamındaky durnuklulygyň ısaryty bolupdy. Onuň jewslendirji ornu bilen birlikde 10 ýylyň dowamındaky sosial özgürlikleriň arasynda monarhiýany özgördendigi we maskalanyň içindäki dawalary basarjanlyk bilen kadrlaşdyrandygy bilinilýär. Elizabeta kakasynyň tarpytaýyn ýogulmagyndan soň 25 ýaşynda tahta çykypdy. Ol 2-nji jahan urusundan soň Britan imperiýasynyň aradan aýrylmagyndan soň ýurdy täzeden gurmak döwründe de tahtda bolupdy. Onuň döwründe birleşen paçsalyk Ýewropa bileleşiginiň düzümine girdi we soňu bilen ondan çykdy. Sa aýalyň tahtdaky 70 ýyllyk döwründe Britaniýany 15 premier-ministr dolandyrdy. Olaryň ilkinjisi Winston Churchill, soň hem Liz Truss boldy. Truss Sadenany bilen mundan bary ýogy 2 gün ozal duşupdy. Elizabet II-nin ýylgyryp Truss bilen illeşen protodynyň surati onuň Sadenan hükmünde boşlaryny amal edýän döwrüniň soňky şekli hükmünde taryha girer. Suýul Britaniýa Sadenany Elizabetanyň platinum ýyl döwnümini uly dawara bilen bellidi. Sadenanyň ölümine dünýäniň durly künjeklerinden reaksiýa bildirildi. Ak tam çuňur duýgudoşlugyny äsgär etdi we onuň Birleşen Ştatlaryň iň berk ýaranynyň lideri bolandygyny nykdady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Sadenan Elizabet II-niň 70 ýylyň dowamında Britan milletiniň üzgünçiliginiň we jewizliginiň beýany bolandygyny aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin merhum Sadenanyny öwüp, köp ýyllaryň dowamında Elizabet II öz garamagyndakylaryň söýgüsinden we tiýligindan Doğru dürst ýagdaýda hüzir gördi dip bellidi. Kremliň maglumatyna görä Putin bu barada Charles'a 8-nji sentýabrda hat ýollapdyr. BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres Sadenan Elizabet II-niň merhemeti, mertebeti we ygrarlygy üçin giňden tiýlenendigini aýtdy. 9-nji sentýabrda Aşgabat wagty bilen sagat 15:00-da çelini Türkmenistanyň ýurt başçylygynyň Sadenan Elizabet II-niň ýogulmagyny reaksiýa bildirip-bildirmeýändigi mälim däl. Bu barada ýurdun döwlet habar serwislerinde we daşary işler ministrliginde hiç ýaly maglumat ýok.